Nistima mill-qalb l-semija kulla ta' Campus FM nisabu fuq il-frekwenza 103.7 bi-programmi ħor Therapy Talk flimkien miħaj Carl Wright, terapista tal-familja program ta' kun nar terba fi tlita ta' wara nofsinar repetizzjoni is-sib f'nofsinar dan huwa program li joffri diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna flimkien miegħi f'kull program il-kollega Claire Borch illi naturalment tingħalaq miegħi bħala psikoterapista u flimkien niddiskutu minn lenti psiko u soċjo emozjonali. Illum għażilna s-suġġett dwar kif innaqsu r-ritmu f'soċjetà fejn il-ħajja hija tant maġla pass frenetiku. Zdiet l-istress biex nlaħqu u nżommu ma l-istil tal-ħajja u l-kapriċċi u anke l-bżonnijiet. L-istress iżid l-ammont ta' kortiżol fil-ġisem għal livell li mhumiex ta' ġid u assoċjati wkoll ma' pressjoni għolja, sistema immunitarja li tiġi kompromessa mbagħad, depressjoni, diffikultajiet. U nuqqas ta' kontroll ta' emozzjonijiet ejja u nistgħu nibqgħu sejrin. Dan hu s-suġġett tal-lum. Allura fil-kuntest ta' dan kollu kif se naqsu l-pass, kif se naqsu r-ritmu. Claire nsellimlek.
Grazzi Karl, nsellem lilek u l-issemmija kollha ta' Campus FM.
Ekku, nsellmu l-issemmija tagħna illi iżommu l-appuntament magħna ta' kull ġimgħa għal dan il-programm li ħafna minnhom jgħidulna nkunu qegħdin nistennewh għaliex isu suġġett li tkunu qegħdin timxuna bih inkunu kurjużi kważi x'se joħroġ u kull persona qed tisimgħu x'se tieħu minnu. U nemmnu li kull persuna tieħu xi ħaġa differenti għaliex dak li nkunu qed ngħidu jolqotna b'mod differenti għaliex aħna l-kol differenti. Però fis-suġġett tal-lum Claire naħseb li b'xi mod jew ieħor kulħadd diġà seta' jirrelata għaliex il-pass huwa maġġel wisq. Il-ħajja tagħna. Il-ħajja tad-dar, il-familja, ix-xogħol. Niltaqgħu ma' ħafna nies fit-terapija, għar nitolbuhom xi ħaġa li jinvestu żewġ minuti tlieta erba' ħamsa f'exercise żgħir għal-jum infushom, jiġu l-ġimgħa ta' wara tistaqsihom dwar jidhrek għax ma kellix ħin. X'inhu jagħmilha daqshekk diffiċli? Għaliex din il-frenetika kollha?
Naħseb hemm ħafna fatturi li wasluna għal din il-ħajja tant maġla li qed nesperjenzaw. Kif dejjem ngħidu isu l-bidliet li jkunu qed isiru anke fis-soċjetà u anke b'mod globali jaffettwaw anke fuq livell personali, ġifieri jaffettwa lilna bħala individwi. Ġi li tkellimna wkoll Karl anke kif fuq it-teknoloġija affettwat anke dan il-pass maġġel, forsi anke il-lifestyle tagħna kif inbidlet matul iż-żmien, l-expectations li għandna llum il-ġurnata ta' kif għandna ngħixu l-ħajja tagħna, forsi anke il-valur u l-influenza tal-flus. U kif dik jaffettwaw kif aħna nqasmu l-ħin tagħna jew kemm niddedikaw ħin għax-xogħol jew għall-affarijiet li jgħinuna biex ikoll naqlih. Jiġifieri naħseb li hemm diversi fatturi anke jekk eżempju nitkellmu fuq l-irwoli differenti tagħna fis-soċjetà anke kif inbidlu maż-żmien anke l-irwol tar-raġel, l-irwol tal-mara ta' kif inti trabbi tfal. Kollox jinbidel matul iż-żmien u naħseb li ħafna tibdil li rajna matul daw l-aħħar ġenerazzjonijiet kienu tibdil li kien tajjeb ħafna. Li kellna bżonn ukoll li ngħid, imma mbagħad naħseb waħda mill-affarijiet li forsi ninnutaw li qed nesperjenzaw illum il-ġurnata hija din tal-ħajja maġla li forsi hekk meta inqabluha ma' żminijiet oħrajn naraw kuntrast kbir. U jista' jkun li din hija xi ħaġa li rridu naffaċċjaw aħna ta' tal-era tagħna ħanajtek u rridu naraw kif ħanittakiljawha.
Ekku, Claire, mi faċli xejn, jiġifieri hawnhekk isna qegħdin kważi niddiskutu l-inna nfusna fil-ħajja ta' kuljum tagħna u nevalwaw kif b'xi mod nistgħu nikkontrollaw il-pass tagħna fl-istess ħin naturalment illi naqdu l-bżonnijiet tagħna u l-funzjonijiet tagħna ta' kuljum bħalma huwa x-xogħol għax huwa importanti. Jiena quddiem għajnejja qed inġib ħafna nies li niltaqa' magħhom f'kull mixja tal-ħajja, speċjalment ex klienti u klienti fil-terapija, illi ġenwinament jikkomunikawlek id-diffikultà illi għandhom biex inaqsu ir-ritmu, għax jgħidulek imma jiena minn fejn se naqta'. Jiena mix-xogħol ma nistax naqta'. Għax għandna dak l-ispejjeż għandu jibdew semmulek l-affarijiet ma jkunux qegħdin jivvintaw naturalment. Fl-istess ħin ikunu jirrikonoxxu illi qed jaffettwaw ir-relazzjoni tagħhom pereżempju. Ikunu jirrikonoxxu li qegħdin jaffettwaw relazzjoni mhux sempliċiment ta' bejniethom pereżempju fuq livell ta' koppja u relazzjoni romantika, imma fuq livell ta' ġenituri u relazzjoni tagħhom ma' tfal u minn it-tfal. Ma jgawdihom kważi xejn. Kważi xejn. Kważi xejn. Sfortunatament għandna wkoll każijiet, pereżempju, u minix ta' nivvinta, imma sentella mill-esperjenza klinika, ta' nies ġenituri illi meta tiġi t-tifla id-dar, jew t-tifel, it-tfal mill-iskola, isibu ġenitur mit-tnejn. Għax il-ġenitur dieħor kun għadu x-xogħol. Sal-ħin illi il-ġenitur li qed mat-tfal ħadhom għall-attivitajiet u minn ħadhom il-mużew, minn ħadhom hekk, minn ħadhom hekk, l-attivitajiet extrakurikulari. Jiġi il-ġenitur dieħor mix-xogħol u kif dawn it-tfal jispiċċaw mill-attivitajiet jiġborhom il-ġenitur dieħor. Għaliex? Għax il-ġenitur li kien mat-tfal meta ġew mill-iskola mara l-part-time. Iġveri, it-tfal naqas għandhom esperjenza tal-ġenitur it-nej fl-imkien. Iġveri, essa, għax ix-xogħol importanti, semmejt il-flus inti, Claire, għax il-flus importanti, għax għandna dak id-dejn, għax għandna dik. Veru, veru. Però fl-istess ħin jiena qisni kważi kważi intend imbagħad inħares daqsxejn lejn il-prioritajiet ukoll. Nibqa' bl-istampa quddiemi ta' familja bit-tfal. Dawn it-tfal it-tfulija tagħhom darba tiġi. Kif taddi? Se jiġri? Se jiġri jiġrilek bħal dak il-ġenitur illi llum it-tfal huma adolescenti u qalli Kyle jien nara koppji ġenituri biż-żgħażagħ tagħhom. U ngħid kemm nixtieq għadni se nerġa' nibda biex ngħix l-esperjenza ta' tfulija ta' dawk it-tfal tiegħi. U nistaqsih għaliex u jgħidli għax jien il-lulidi qasna fil-gawdej ta' tfulitom ma konċ hemm kważi fl-ebda ħin. U qalbi tinafas għaliex imbagħad nieħu l-pożizzjoni ta' tfal ukoll. U ngħid min jaf xi jħossu dawk it-tfalu li xtaqgħu jilagħbu mal-ġenitur, mal-ġenitur it-tnejn imma ma setgħux. Fl-istess ħin qed inġib quddiem għajnej għall-persuna nifisha. Issa mhux fir-wol ta' ġenitur jew fir-wol ta' sieħeb fil-koppja jew sieħba, imma għalija nifisha hu. Ġifieri, fejn hu l-ħin tiegħek ta' mistrieħ? Hawn min jgħidlek anke biex jagħmel appuntament għand tax-xahar u koll ibati. Biex inġibu eżempju. Frisk.
Għamek għatin kisfu l-boru.
Imma verament, diveri jinnaf tħanna fis-sajf. Tħanna fis-sajf, mhux veru. Aw min jgħidlek jiena biex insib ħin l-immur sal-baħar. Insibha bit-tqila. Aw min jgħidlek hemm tom, pereżempju, għandi xorti nhom tliet darbiet f'sajf sħiħ, il-laħwa. Imma għaliex, u kif sa tlaħħaq? Il-pass huwa tant maġel li ngħid ġerabina jien, ġerabina. Ġerabina fis-sens li u jien fejn jien? U jien fejn jien? U l-ħin għalija, fejn hu? Imbagħad se nsemmi r-realtà kompletament differenti ma nħoss li tirrelata ħafna ma dak li qed ngħidu. Imbagħad nisimgħu b'xi mewt ta' xi ħadd mod speċjali kieku għadu fl-aqwa tiegħu jew persuna li tkun għadha żgħira fl-età u ngħidu ħil mamma mia. Għalhekk trid tgħix il-ġurnata tal-lum, għalhekk kif jiġik iċ-ċans tittieħdu u tgawdi lilek innifsek u tistrieħ u tagħmel u twettaq il-ħolm tiegħek. Għax ma tafx meta. Veru jew mhux veru?
Ekku. Kemm idum. Kemm iddum dik is-sensazzjoni li dunajdu Karl għax naħseb kulħadd qisu jidħol naqra f'oxortu meta jesperjenza t-telfa ta' xi ħadd. Imma mbagħad jibda għaddej iż-żmien, jibdew għaddejn il-ġimgħat u x-xuruq ħafna drabi nerġgħu naqgħu fl-istess ritmu, fl-istess rutina. U veru li huwa diffiċli. Jiena naħseb anka fuq ir-ritmu tiegħi, fuq il-ħajja tiegħi aħna nitkellmu Karl. U kemm ukoll ġieli ngħaddi minn mumenti jew ġranet fejn sibha diffiċli biex inlaħħaq ma dak kollu li nixtieq nagħmel u anke m'affarijiet li huma importanti għalija u ħafna drabi forsi nagħti il-ħin tiegħi jew l-enerġija tiegħi lil ta' madwar jew affarijiet li jkun hemm bżonn isu ta' bil-fors ngħidlhom jiena mbagħad affarijiet għalija forsi nitfaħħom naqra iktar fil-background. Biss però nara d-differenza u koll mbagħad meta jiġu momenti fejn nagħti każ li n-nifsu x'għandi bżonn jiena u meta norganizza l-prioritajiet tiegħi. U forsi jistgħu jkunu affarijiet bażiċi, pereżempju. Ġieli meta nitkellmu mal-klijenti jew anke mal-ħbieb jew il-familjari fuq it-tindif, pereżempju, jew l-affarijiet tad-dar. Inti ovvjament jekk għandek id-dar trid iżomma tajba, trid iżomma nadifa għax ovvjament l-iġeni hija xi ħaġa importanti u żomma organizzata x'anke forsi tgħinek hekk meta tħares u tara d-dar tiegħek pulita. Imma fil-verità ċertu affarijiet jistgħu jistennew jew il-frekwenza ta' kemm nagħmlu ċertu affarijiet fid-dar huwa ta' bżonn hemm ċertu affarijiet li jkunu ta' kuljum ngħidilhom jiena. Pereżempju li jekk inti kilt u ħsilt il-platti ovvjament daw affarijiet li ma tistax tħallihom hemm xi ġimgħax ovvjament idejqu kulħadd. Però hemm affarijiet oħra li forsi wieħed jista' jgħid jiena qiegħda forsi niffissa xi daqsxejn naf min jgħid li jkun irid jagħmel il-ħġieġ kull ġimgħa pereżempju. I mean min għandu ċans jew min uħoss illi dik hija xi ħaġa li tgħinu jieħu pjaċir jagħmilha bil-qalb kollha. Imma hawn min forsi issu jissettja ċertu standard jew regoli f'moħħu fil-ħajja tiegħu. U għavolja forsi ma jkunux affarijiet li jixtieq jagħmel jew jixtiequ jagħmlu, imma xorta, they subscribe to it, iġbir xorta jamlu għom forsi għax għommi dejemek kienet tamel, jom missiri jek kien jgħidli, jom kella ħosnijat non-os lil-familja tijaj, jow per eżempju jenna fi kħan itkellmu fuq il-ħasil tal-art tal-ħwejċ, emma affarijiet illi ovvjament isu regoli u standards differenti skont il-persuna u skont il-familja, ma forsi tajjeb li nirrevedu għom u najdu jien forsi għetna mel-izziet mill-li jem bżon, jek per eżempju għetna raw l-infiq. X'hemm minn fiq li forsi jista' jkun nista' naqqas ftit. Hemm affarijiet li huma tal-bżonn ta' bil-forsi, jekk ġi kont trid ħallsu, jekk inti trid tiekol, ovvjament tmur u tixtri m'anti supermarket jew minn fejn tmur. Però mbagħad ċertu forsi nfiq ieħor. Hemm bżonnu jew ċertu tip ta' lifestyle li jiena qed nimxi maħħa jew qed ngħix, nista' forsi nibdilha ftit biex forsi jiena dak il-ftit miet pereżempju li nifranka fis-sena jistgħu jfissru li jien naħdem ftizzijat inqas pereżempju biex għal dawk il-ftizzijat li nigwadanja jien nista' nagħmel affarijiet li nuħu pjaċir nagħmel. Jiġifieri tieħu l-ħin u l-ħsieb biex nagħmlu dan kollu, però huwa possibbli li nagħmlu isu naqra audit tal-ħajja tagħna biex insibu mod ta' kif ikollna aktar ħin liberu, aktar ħin fejn ħdu pjaċir, fejn nistrieħu, fejn ikkonnektjaw ma' ħadd ieħor, biex il-ħajja ma tiġix qisha bl-Ingliż ngħidu rat race, isu kompetizzjoni. Maratona li ma tispiċċa għatta, xa mekk imbagħad fejn anke tagħtilok għal problemi ta' saħħa mentali.
Eżatt, u allura dan huwa l-iskop li qegħdin ngħidu irrid innaqqas il-pass, irrid innaqqas ir-ritmu. L-idea hi li nnaqqas l-istress, għax imbagħad ismana ingergru u nilmentaw kemm aħna stressati, kemm aħna nervużi. Kemm saret taqbżinna malajr, kemm aħna għajjenin, dawn huma kollha relatati ma' din il-ġirja frenetika tal-ħajja. U allura meta innaqsu l-istress inżommu l-pressjoni tagħna f'kontroll, għax imbagħad din oħra u jibdew ġejjin il-kundizzjonijiet fiżiċi imbagħad għax il-ġisem. Jibda jagħti s-sinjali tiegħu tal-ejja. Allura jien naf it-tejjeb jekk jiena se naqqas il-pass se ntejjeb il-proċess tal-iffukar. Li minnu kont nieħu d-deċiżjonijiet. Meta hekk jien inkun stressata jien probabbilment se nieħu deċiżjonijiet żbaljati. U kif se tkun ħajti differenti? Mela jekk jiena innaqqas il-pass u sen naqqas l-istress u sen nibqa' fiżikament b'saħħti, meta niffoka fuq l-affarijiet li nkun qed nagħmel minn pożizzjoni ta' kalma, hemm ċans tajjeb li nieħu deċiżjonijiet tajbejn. U jekk nieħu deċiżjonijiet tajbejn, se nkun sodisfatt bihom, se jkun se ngawdi element ta' sodisfazzjon. Se nkun kuntent. Għax qed nara li jien produttiv. Qed nissottolinea il-kapaċitajiet u l-abbiltajiet tiegħi. Qed ituni dawn iżjed konfidenza fija n-nifsi. Sens ikbar ta' stima tiegħi n-nifsi. Valur ikbar tiegħi n-nifsi. Min barra li nkun qiegħed ukoll nirrestawra dak is-sens ta' ekwilibrju ta' bilanċ emozjonali. Għax qed nagħti ċans li lin-nifsi li nħossni. Ninħoss li inkuntent u naraf. Li nħossni grat u naraf. Li nħossni sodisfatt u naraf. Li nħossni kapaċi u naraf. Li nħossni ferħan u naraf u kapaċi ngħidhom. Jiġifieri hawn l-iskop tal-innaqqas ir-ritmu u l-pass. Faċli? Le.
Però irrid ikun hemm ċertu sens ta' rida u anka li inti tieħu deċiżjoni u titfa' l-affarijiet fuq miżin. Għax kollox huwa konness ma' kollox. Pereżempju ġieli nitkellem ma' persuni li jgħiduli pereżempju qed nonfoq ħafna flus għax kuljum ix-xogħol jien nixxi xi ħaġa tal-ikel. Għax m'għandix ċans biex nipprepara l-ikel minn qabel, però fl-istess ħin, jekk inti titmantni dik il-lifestyle xi fisser mela jien qed nonfoq iktar flus, għax ovvjament kulħadd jaf li jekk inti qed tixxi l-ikel minn barra ħadd iswik iktar milli jekk tippreparah inti. Allura hemmhekk qed nitkellmu fuq żewġ currencies, isu l-currency tal-flus u l-currency tal-ħin li wkoll huwa currency importanti ħafna.
Għax il-ħin jiswa l-flus.
Eżattament. U jiswina saħħitna u kol kaj mu l-kuntentizza tagħna. Allura, wieħed imbagħad irid jara jiena x'għandi l-iktar jew x'inhu l-iktar importanti għalija l-flus, il-ħin, isu wieħed jieħu deċiżjoni ġri hawn min ikun jaqbillu iktar. per eżempju, illi flok joti sajjar u ek li jishtri għalfex, forsi kollom paga tajba, forsi ma jkunu xuħobbu t-tisjil, per eżempju, jisibu l-est, u l-ħin un-bat taħħom asmuħ faffarijiet oħra, per eżempju. Imma min ikunet jistragli, jew jishti eżempju jinaqqas daqxej l-overtime għax qed jgħid allura jrid iġemma daqxejn flus, allura mbagħad dak li jkun jgħid mela jiena ħa nagħmel dak il-ħin ħa ninvesti dak il-ħin biex jien nippreppara l-ikel pereżempju nifriża biex ukolli għall-argument, eżempju żgħir. L-istess fejn jidħol it-tindif, ġieli niltaqa' ma' persuni li jkunu preokkupati ħafna bit-tindif, u wieħed irid jagħżel jekk hux ħa juża iktar ħin minn tiegħu biex inaddaf. Jew inkella juża l-flus biex forsi jġib xi ħadd jgħinu fit-tindif, pereżempju. Jiġifieri once again, wieħed ipoġġi l-affarijiet fuq miżin u jara x'liktar li jagħmel sens għalih jew għall-familja tiegħu jew għall-lifestyle tiegħu. Anke għax wieħed jieħu pjaċir jagħmel jew xi ddejjaq jagħmel, allura kif nista' jiena di ndur magħha. Ġifieri dejjem hemm deċiżjonijiet li wieħed irid jieħu.
Ekku, qed fakkarni isu. Fiex inġib, f'silma situazzjoni inġibu l-nanfusna. Għax un għandek nies jgħidu l-ek zitt fil-pejs, irrid immur il-ġim, allura mbagħad jitlu fi flus, f'ammont ta' flus illi jridu jħallsu mhux hekk, meta jinkitbu f'ġim. Isu katina u ħolqa ma ħolqa. Huwa kollox jiddependi fuq l-għażliet li nagħmlu. Jiġifieri din hija kollox tajjeb ta' fil-ħajja. Jiġifieri m'aħniex qegħdin nitkellmu kontra l-ġim, pereżempju, anzi
assolutament.
Anzi, ninkoraġġuh bħalma ninkoraġġixxu bl-istess mod l-eżerċizzju fiżiku sa ġol ġim u barra. Ma tamix differenza kbira daqstant għaliex inti taf. X'inhuwa l-bżonn u x'itik l-iktar soddisfazzjon u xi tħossok komda l-iktar tant, però importanti li jsir. Imissa biex isir tittamel il-ħin għalih. U biex tagħmel il-ħin għalih, il-ġurnata 24 siegħa fiha. U allura qisu l-ikbar sfida hija ta' kif se nqassam il-ħin. Mela hawnhekk, meta qed nitkellmu s-suġġett tagħna llum innaqsu r-ritmu, innaqsu l-pass. Qegħdin nitkellmu fuq tħaddim tajjeb tal-ħin. Kif nagħmel l-aqwa użu kif nimmassimizza il-ħin. U allura pjanar tajjeb hux pjanar tajjeb, għax jiena ma nistax inqum fil-ħodu ma nagħmilx allarm jew mhux ħin inqum, imbagħad nirrealizza li qed tarta x-xogħol, imbagħad nirrealizza li mhux tal-li qed tarta x-xogħol, allura ġri ilbes, ġri jitlaq il-barra, tensjoni fit-triq minħabba traffik sakemm tasal, imbagħad tħatar kif se tbenġilax wasal tard, u dal ħafna stress kbir, imma laħat kolazzjon tajjeb, laħat ċawer. Tajjeb, sa forsi tgħidli ħadtu flaġija, rajt, imma la preparajt ir-razzjonar xogħol, x'qed jieħu miegħek, laħsib x'qed ikolla tiġi lura mix-xogħol, allura probabbilment taqqas ftaħt il-friġġ jew ftaħt il-friża biex tgħid ara għandi hekk ħa noħroġ hekk, ħa nipprepara. Ma sa xejn! Mela diġà bdejt mhux fuq sieq waħda ta' il-ġurnata, fuq seba' wieħed naħseb minn għaxra. Għax isset jajton kompletament disturbanti.
Ekku. U li daw l-affarijiet jiġru ta' darba kultant, ovvjament.
Jiġru ma fiex u jiġru kulħadd.
Imma li qisu naraw li l-ħajja tagħna ma tkunx dejjem hekk u għalhekk li inti trid torganizza u su l-ewwel qisu tagħmel naqra audit tiegħek innifsek u assessjar u tgħid jien x'inhu huma l-priorities tiegħi, x'inhu huma l-affarijiet li żgur għandi bżonn nagħmel f'ġurnata jew dawk li m'hemmx għalfejn, x'inhu huma l-affarijiet li rrid nagħmel darba f'ġimgħa, darba f'xahar, per eżempju, li inti tkun taf lilek innifsek u tkun taf anka kemm tieħu ħin biex tagħmilhom ċertu affarijiet. Għax ir-riċerka wkoll turina li hawn ċertu persuni illi ma jivvalutawx il-ħin tagħhom b'mod tajjeb u effettiv, jiġifieri jew jaħsbu li ħajdumu ftit jagħmluhom ċertu affarijiet u jkollhom bżonn iktar ħin, jew bil-maqlub. U l-għar ovvjament meta dak li jkun ħafna drabi hekk jiġri jaħseb li fikwarta pereżempju ħajamel xi ħaġa meta għandu bżonn nofsija. Allura x'jiġri hemmhekk jekk jiena minn għalija li għall-argument indum ninħasel 5 minuti, 10 minuti, ma jiena qed indum 20 minuta, hemmhekk diġà tlift 10 minuti, diġà qiegħda tard b'10 minuti, jekk jiena pereżempju biex insajjar ngħid għandi bżonn nofsija u bleżatt u rrid naġġel u ma tajtx lili nnifsi naqra iktar ħin jekk tmur li xi ħaġa mhux kif suppost. Mela hemmhekk diġà isni tlift il-ħin jew qiegħda tard once again. L-istess meta nippjanaw it-triq għat-traffic għall-parking għal dawn l-affarijiet kollha. Jiġifieri hawn intejnu li fil-ġurnata jibda jittajmja lilu nnifsu li qisu jara verament kemm jieħdulu ħin ċertu affarijiet u hawn min jagħmilha eżempju fuq medda ta' ġimgħa ġimgħatejn jew xahar biex qisu jieħu idea ċara ta' fiex qed imur il-ħin. U hawn min ukoll jinduna meta jagħmel dal-exercise, dal-eżerċizzju, illi hemm ħela ta' ħin, mhux le, għax ġilli dik li jiġrilna naħsbu illi m'għandna ħin għal xejn, u mbagħad meta inti vera tibda toqgħod attent u tosserva lilek innifsek, tinduna li hawnhekk għamilt nofsija m'għamilt xejn jew hawn eżempju qatt nintella' pereżempju ħlejt naqra ħin jew forsi hawn domt ħafna fuq il-medja soċjali li once again ta' darba film ma jimpurtax jiġru. Imma meta mbagħad din issir xi ħaġa ta' kuljum, tibda tħares li l-ħajja tiegħek u tħossok qishek tlift kontroll. U hemmhekk allura ikonna problema isu to slow down biex vera isu napprezzaw il-ġurnata tali kienet li neħdu pass naqra iktar bil-mod li jgħin is-sanità tagħna fil-verità. Naħseb persuni li jgħidu li kemm nixtieqek xi darba snin uħu kafe bil-kwiet fil-għodu jew affarijiet żgħar jew nuħu banju għandi banju pereżempju ili xhur ma nidħol fih dejjem xawer ta' malajr. Imma għalfejn, isu mhux qed ngħidu li forsi dak li jkun jista' jagħmilha ta' kuljum, imma għalfejn qisha din ix-ħaġa sempliċi qisha kważi ħolma, fantasija, out of reach. Imma once again, dak li jkun irid qisu jifhem il-pattern tiegħu. Min hemmhekk irridu nibdew l-awareness kif dejjem ngħidu, Karl.
Aw min ħafna affarijiet anke jixtrihom u jinvesti fihom, però mbagħad jaraf illi kważi għadhom ġodda qasu żomm. Jiġifieri qed inġib f'moħħi anke nies illi jħobbu l-kċina u jħobbu sajru jieklu, però mbagħad jirrealizzaw illi dik il-magna jew dik jew l-oħra bil-kemm użawhom. Għax qatt ma għandna ċans. Jgħidulek hemm għadha ġdida fil-kaxxara, jew hemm użajta darba meta ġibta, u għax ma nafx, nitilfu dik il-motivazzjoni għax jiġri bina dak li nkunu tħanna fih bħala rutina. Li kif qed intant u titkellem ġibni konxju Claire, illi veru pereżempju anke il-ħin li nqattaw fuq il-mobile, il-ħin li nqattaw fuq il-medja soċjali, li kieku dak il-ħin tinvestih biex issajjar xi ħaġa tal-ikel. Kif tkun aħjar is-saħħa tiegħek? Kemm tħossok aħjar li poġġejt bil-qiegħda u gawdejt l-esperjenza tal-ikla tiegħek fis-serenità u fil-kalma u mhux bil-wieqfa mal-bank tal-kċina tikgidmala u gidmalin bej ħaġa u bej oħra u dak għax għadek ma baġ dak li e-mailu kważi waqt li kell bil-kompjuter miftuħ qudiemek. Fejn għas-sanità tagħna? U xi kultant kif jgħid l-Ingliż, we need to go back to the drawing boards, morru lura fuq il-pjan tagħna jekk għandna, kmanniex ma jimportax nibdew. U ngħid jien x'inhuma l-prijoritajiet tiegħi.
U anka x'nista' nagħmel forsi biex nibni l-ħajja aktar li tiffittja dak li nixtieq jiena, pereżempju hawn min jitħajjar illi jibda jitħarreġ pereżempju f'ċertu affarijiet biex ikollu xogħol fejn forsi jaqla daqsxejn iktar flus, pereżempju, jew hawn min jaħdem biex ikollu iktar flexibility fis-sigħat tax-xogħol, min forsi jitħajjar jagħmel xi ħaġa għar-rasu jew jiġifieri xi kultant ukoll meta naslu fis-stat fejn forsi ma nkunux kuntenti bil-ħajja tagħna. Minn banda tista' tagħti wkoll qisu dik il-qabża, dik il-push biex dak li jkun jgħid jiena nista' nagħmel xi ħaġa differenti, iż-żmien dejjem ħajgħaddi għax hawn min jgħid li pereżempju Karl forsi tismaħ inti wkoll, imma jekk nagħmel dak il-kors 4 snin part-time pereżempju madwar 4 snin taf kemm ikolli żmien 4 snin oħra, imma fil-verità l-4 snin jekk Alla jrid, xorta ħajgħaddu, xorta ħatasal f'dik l-età, issa tista' jew dawk l-4 snin tinvest jom u jkun diffiċli mela leħin flus kollox. Imma taf limbat 4 snin oħra, forsi ħajkollok xogħol iktar għall-qalbek fejn tista' forsi taħdem naqrinqas jew taqla iktar flus jew għandek iktar flexibility pereżempju, u ħadd iswielek imbagħad għall-qpija tal-ħajja tiegħek li forsi jekk Alla jrid hawn min ikun għad fadallu pereżempju 30 sena, 40 sena f'din il-ħajja ġbi dawk l-4 snin x'inhu huma fej dak li forsi inti tkun tixtieq tgħix għax ovvjament dejjem qed ngħidu fuq xewqata x'ħadd ma jaf. Lażmien ħajgħaddi xorta. So kultant li jiġrilna wkoll is-sagrifiċċju ma tantx forsi nkunu nixtiquh, nkunu diġà ħosuna naqa' fusin u ngħidu l-allu biex ninafas iktar, imma mbagħad li jiġri wejqa' dej iż-żmien u ma jkunx hemm bidla, jiġri għalhekk wieħed dejjem irid jevalwa u li jagħmel kuraġġ għax kultant ikun hemm bżonn daqsxejn riskju li jiena nibdel xi ħaġa fil-ħajja tiegħi li forsi ħadd iswieli għall-ġid il-quddiem. Aħna dejjem nippruvaw intejbu lilna nfusna. Li nikkomunikaw ukoll jekk aħna ma ngħixu waħidna forsi ngħixu ma' partners jew familjari jew għandna tfal, so li nikkomunikaw magħhom kif inħossni x'inhu tajjeb x'inhu le, x'għandna bżonn flimkien. Min jista' jċedi biċċa pereżempju, jiġifieri importanti ħafna li kultant nieqfu u forsi nieħdu żewġ nifsijiet fil-font nikkalmaw ftit u ngħidu ok, ħanamel pjan dan huwa ħina li hija tissettjaħ jekk hemm bżonn fil-kalendarju bħal meta għandek appuntament tad-dentist eżempju, tajtina da sija appuntament miegħi nnifsi ħa nara naqra ħanorganizza naqra ħajti u nara x'hemm bżonn. Hemm affarijiet oħra li huma prattiċi llum il-ġurnata grazzi għat-teknoloġija u kollha xogħol li t-teknoloġija ġabet il-ħajja maġla matejna wkoll li hawn min jgħidlek ara mnalla pereżempju ġibt id-dishwasher għall-argument jew ir-robot li jnaddaf li l-art jew it-tambil drajer għax tgħidx kemm qed nifranka ħin pereżempju f'dawk l-affarijiet. Issa li jiġri lna ħafna drabi nġibu daw l-appliances jew l-affarijiet biex nifrankaw il-ħin. U dak il-ħin nispiċċaw jew indefsu xi commitment ieħor kbir. Jew inkella forsi naħluq xi daqsxejn kif qed ngħidu social media u hekk li once again ma fih xejn ħażin u hemm ħin għalih ukoll. Imma aħna jdili jekk jien għamilt xi ħaġa fejn rbaħt il-ħin u ma dak il-ħin irrid nagħmel commitment li nuża ħtajjeb kif nixtieq jien biex eżempju naqra ktieb jekk qed ninduna li m'għadniex naqra jien u tant kont nieħu pjaċir pereżempju. Il-verija jisa naqra naqa Tetris nara jien għall-logħba Tetris ma'xafx min jiftakara. Jisu tipprova tara kif ħadd organizza biex ħajtek isa tiffittja aħjar ma' dak li tixtieq.
Ekku, Claire, ejja nagħmlu waqfa biex ukoll innaqsu ftit mir-ritmu tal-programm fis-sens li nagħtu ċans il dak li jkun jikkons ma' dak li qed ngħidu. U aħna nieħdu wkoll ġiex nifsijiet
għadin
nitkellmu kontinwament. Mela, se mmorru ma' Crowded House għas-song Weather With You.
Street. Well, it's
Tieni parti tal-programm? Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja flimkien miegħi l-mistiedna residenti Claire Borch, programm ta' kull nhar terba'. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, illum qegħdin niddiskutu kif innaqsu r-ritmu, kif innaqsu l-pass. U fl-ewwel parti tal-programm spjegajna l-kuntest li qegħdin ngħixu fih. Soċjetà fejn il-ħajja hija tant maġla, żdiet l-istress biex inlaħqu u anke biex inżommu ma' ċertu stil ta' ħajja li aħna stess inkunu għażilna u qegħdin nażlu, inlaħqu ma' ċertu kapriċċi u anke però bżonnijiet, u għedna qisu anke biex nibżgħu għal saħħitna. Għaliex il-ħin veru jiswa l-flus, però jiswa wkoll is-saħħa tagħna, u għedna kif nippjanaw tajjeb biex kemm jista' jkun nipprioritizzaw, narfu nipprioritizzaw. Spjegajna Claire li qisu biex innaqsu l-pass ifisser li nkunu qed innaqsu l-istress, nieħdu ħsieb iżjed saħħitna, nkunu anke f'kontroll l-aħjar ta' saħħitna, nkunu iżjed iffukati. Intejbu żiet l-iffukar tagħna u allura niddeċidu tajjeb u meta niddeċidu tajjeb inħossuna aħjar u anke allura dak iġib bilanċ emozzjonali ukoll. U allura isu f'din it-tieni parti tal-programm nixtieqek li nkomplu niċċaraw għas-semmija tagħna kif nilħqu dal-bilanċ għax hawn min jgħidlek faċli tgħidha. Però meta tiġi biex tagħmilha mhux l-hemm taqbad u tgħidha. U veru. U veru, konna diġa bdejna, anke inti Claire, su diġa semmejt ċertu idejat kemm huma importanti li nara kif se nifranka xi ħaġa, kif se nagħmel xi ħaġa b'mod iżjed effiċenti fiq sarħin. Però mbagħad ma ridx nimlalħin b'ħaġa oħra, għax hawn min qed jagħmel dak li żball. Jara li kiseb daqsxejn fuq ideh, jew jara li ġab xogħol aħjar li qed jirrendilu paga salarju aħjar, però mbagħad xorta ivvinta xogħol ieħor. U ġieli anka jkun hawn min jgħidlek kuljum dak passatemp ta' nagħmlu daqsxejn ġol garax. Eħe, ma minn passatemp ġew part-time. Għax imbagħad minn talbek tagħmilu dik u minn talbek tagħmilu l-oħra u bdejt ftit ftit, eh? Li tiġi mix-xogħol kważi ħadd id-dar marak għax inżilt fil-garax u issa għadek fuq il-post tax-xogħol. X'irridu biex innaqsu dan il-pass? Irrid li kolli ċarezza aħjar tal-prioritajiet tiegħi biex id-deċiżjonijiet ikunu tajbin, biex ikolli rispett lejn il-valuri tiegħi, biex ikolli żjed serenità, biex ikolli żjed kuntentizza. Il-kalma hu anke il-kalma illi tagħtini wkoll opportunità ta' kif se nirrelata mal-oħrajn. U nirrelataw aħjar mal-oħrajn meta ma jkollniex l-istress jew meta nkunu f'kontroll tal-istress u tal-aġla. Ġifieri nistgħu nieħdu anke eżempju mir-relazzjoni tagħna flimkien. Intom li qegħdin isseguna, forsi qegħdin isseguna bħala koppja, forsi qegħdin isseguna bħala ġenituri, forsi hemm il-familja kollha. Waqt li aħna qegħdin hawnhekk niddiskutu dan is-suġġett, forsi hemm ħbieb ġo karozza jew ħbieb li qegħdin x'imkien ieħor. Jien u int Claire ukoll jiġri nistgħu nirriflettu fuq qegħdin li meta minna l-ħin u ġejn hawnhekk għal din is-sija biex niddiskutu s-suġġett li nkunu għażilna aħna stess għal dan il-programm. Saħħa u bonġu wara li jgħaddi l-programm u x'veru għax kulħadd ikompli fuq triqtu. Però meta rridu nagħmlu l-ħin biex nitkellmu f'serenità f'ċertu element ta' paċi li noqogħdu bil-kwiet u nitkellmu u nippjanaw is-suġġetti għall-programmi tagħna. Nagħmlu l-ħin għal għadik u mmorru mpoġġu bil-qiegħda x'imkien bil-kwiet. Jiġifieri imma din mhix id-deċiżjoni tagħna u minna ma jħolx u jorbot imbagħad xi stil ta' relazzjoni se jkollna.
Ekkum. Infatti Karl ġieli nisma' nies li jgħiduli hawn min jagħmilha kif jagħmluha imma u veru ġieli anke lili tiġini dil-mistoqsija. Imma bid-dixxiplina u r-risposta hija dik fil-verità illi aħna ma rridux inkunu riġidi tajjeb u sabiħ li nkunu kultant naqra spontani u flessibbli. Imma d-dixxiplina hija forma ta' self-care, ta' kif nuħsib tiegħi n-nifsi. Jekk jiena naf li biżejjed li norqod siat, per eżempju, emma l-fejn orqot 10, forsi ta' darba kultant iwa jew ta' xi weekend jew hekk sabiħ. Imma jekk jiena allura ma norqodx 10 siat u norqod 7-8 jkun ma' xorta biżejjed għalija, x'ħal nigwadanja forsi f'dak is-satej flok noqgħod fis-sod dan intelaq jew nara fil-mobile. Eżempju jiena mmur il-ġim jekk irrid nagħmel hekk jew mmur ġirja jew nagħmel ftit meditazzjoni jew min jgħidlek insiba helpful per eżempju, jew nilħaq insajjar u nipprepara biex ma jkollix ġen eżempju wara x-xogħol. Numa l-affarijiet li wieħed jagħmel li tinvolvi d-dixxiplina x'aħna kollha kemm aħna nieħdu pjaċir jissu kultant noqogħdu nagħmlu naqra li rridu jew tintelaq jew hekk.
Konna bżonna wkoll.
Xi kultant u għandna bżonna iva. U anke li ma nippreċerjawx li nna nfusna eżaġerat, id-dixxiplina tajba. Imma l-expectations kif semmejna noqogħdu ftit attenti għax aħna ħafna drabi nkunu nixtiequ nkunu the perfect partners, parents, colleagues, bosses, taf kif id-dar perfetta, l-karozza perfetta. Ġi noqogħdu ftit attenti, mhux ħataq id-dinja jekk pereżempju jien għandi l-karozza maħmuġa għall-argument u forsi ddejjaqni veru imma ma ħsiltix illum, ma x'preferejt li f'dik il-kwarta per eżempju nofsija għamil xi ħaġa oħra li eżempju mort mixja fej il-baħar per eżempju. Kemm ħadd tagħmel li differenza l-karozza x'nadifa jew le, sa hawn min jgħidlek taffettwani ħafna u dak kulħadd differenti, imma il-verità meta nasruha minn baħd dik li rridu naraw. Għax ikollna ħafna idejat u pressures u ma tantx jagħmlu ġid. Jiġifieri wieħed irid jara li issu jimxi daqsxejn ukoll mal-gut feeling taf kif ma issu dak li jħoss verament ġewwa. U kemm hu sabiħ imbagħad meta wieħed veru jibda jagħmel il-ħin u jista' jislowja daqsxejn, kemm hu sabiħ li wieħed anka jibda jara l-affer b'mod differenti, japprezza dak il-ħin, u xi kultant imbagħad wans li tibda tagħmilha u jibdew jgħaddu eżempju ftit ġimgħat, meta tara l-benefiċċju tagħha. Iż-żomma, għax li jiġri u ħafna drabi aħna naqtaw qalbna fil-bidu, għax ma nkunux imdorrijin b'dik is-sistema, allura ma nkunux il-ħaqna bdejna naraw il-benefiċċju, allura iktar faċli li nieqfu. Ma wans li mbagħad wieħed jibda jara l-benefiċċju, hemm iktar ċans li jkun rinforzjat u jgħidlek iva, dijek taħdem, nadotta. U li anka wieħed jara f'x'inhuma l-affarijiet li jtel fuq da kulħadd għandu xi ħaġa. Li jafija naqra l-weak spot tijaw per eżempju. Eżempju, min jgħidlek jiena naf li l-weak spot tijaw huwa li nonfoq naqra iktar milli hemm bżonn għax jien naf nidħol online u nibda nitfa' l-affarijiet fil-kart u naqbad u nixtri. Aw min jgħidlek jiena naf li l-weak spot tijaw huwa li kif nintefa' fuq is-sufan, per eżempju għad-dussijat laqas ninduna, jiġifieri kulħadd forsi jista' jara x'inhuma l-weak spots tijaw u anke x'inhuma l-strengths, jiġifieri per eżempju jiena kapaċi organizza daw l-affarijiet, per eżempju tajba, ninqala, jew fast fek, jew jinna, whatever, kulħadd ikollu l-affarijiet li hu tajbin fihom u kif imbagħad inti tissib mod ta' kif timmassimizza l-istrengths jew l-kapaċitajiet tiegħek u tnaqqas daqsxejn l-oħrajn.
Ekku, Claire, tajt sekk xi eżempju wkoll jiena nixtieq nżid magħhom biex ninżlu iżjed fil-prattika tagħha din issa, ħalli minn qed isegwina. Ma tibqax fuq livell ta' diskussjoni tal-prinċipji u nibqgħu hemmhekk, imma ninżlu fil-prattika. U ibda biex ngħidu li l-innaqsu l-pass li innaqsu r-ritmu huwa bżonn ta' kulħadd. Kulħadd għandu dak il-bżonn. Issa, kif se jimmaterjalizza dan il-bżonn? Semmejt diġà Claire inti li nieħdu nifsijiet fil-font. Ħa tieħdilna ħafna ħin din? Sekondi. Sekondi. Imma daħħalha fir-rutina tiegħek għax jekk ma daħħalix fir-rutina tiegħek. Alla volja sekondi, ma tagħmilix. U allura tendenzjalment drajna ma' żmien li niġbdu nifsijiet mill-pulmun. U niqfu għaw mal-level tal-pulmun. Meta kniħdu għom fil-font jitilgħu minn żaqna. U jienu narmiħ n-nifs minn ħalqi, nipprova narmiħ bil-mod biex jieħu it-triplu tal-ħin li domt biex ġbittu. U nerreħ bil-mod. Ħan nipprova sa stess. Tiskanta kemm instess tikkalma. Lanqas timmaġina ta'. Lanqas timmaġina jkun hemm nies ġieli fit-terapija jidħlu ta'. Jidħlu biex jagħmlu dissija, kunu ġejjin minn tanġen li inti kif jidħlu u jpoġġu bil-qiegħda. Tħossok kważi qishek ta' takeaway. Li hija tieni ħanimxi l-barra. U ngħid nistgħu forsi jekk nagħmlu minuta ta' biss, minuta biss nikkalma ftit. Għax isu kellek xi ġurnata veru twila. U jibda jgħidlek għax ġejt u sibtu traffiku bżajt li mussellaħ. Veru, veru, għax dik il-ħajja barra. U meta nagħmlu dan l-eżerċizzju tan-nifsijiet, meravilja kif il-persuna jirnexxiela tittoja, tikkalma. Semmejt ukoll Claire isu. Eżempji oħrajn, nixċert semmejt xi mixja f'ħin minnhom, jiena isu nixtieq intella' ftit affarijiet, ta' pereżempju break kultant żmien. Għax għandu ikun break wieħed f'ġurnata. Għax m'għandux ikollok break f'ħinijiet differenti u tista' tjaħen tistess. Xi kultant forsi iktar san illi kollok break qasir, però frekwenti milli break twil wieħed. Ħin fin-natura din hija importanti hu. Issa min ma jivvalutax in-natura x'jgħidlok jien dak il-kwiti ġenninni. Nistiednek tistaqsi għaliex. Nistiednek tistaqsi għaliex tħossok stramp illi tkun fil-kwiet. Għaw min jgħidlek għax drajt fl-istorbju, imma allura jekk drajt fl-istorbju ma jagħmilek ġejt ta' taftit minnu l-istorbju. L-attivitajiet li nagħmlu ta' kuljum regolarissimi, il-bżonnijiet ukoll regolarissimi bħallikel. Passew għan. Bħall-eżerċizzju. Isu kemm qiegħed nagħti attenzjoni għal dak li qed nagħmel. Jew sempliċement qed nagħmlu kważi iswajru plan għaddej fuq l-autopilot. Jew verament bruħu b'ġismi qiegħed hemm iffukat. Nġib l-eżempju tal-ikel, li jien naqbad li l-nifsi kemm il-darba ma nagħmilx din u nkun qed nonqos li l-nifsi, ġifieri dejjem nipprova nfakkar li l-nifsi biex nagħmilha. L-ewwel ħaġa noħloq l-ambjent it-tajjeb biex jien niekol. L-impoġġi bil-qiegħda. Li ma nħalli xejn fil-ħin tal-ikel li jiddisturbani lanqas il-medja soċjali. Imma li niffoka fuq l-ikel ukoll. Għax jiena mhux sempliċement se niekol biex nissodisfa l-gula jew biex nixba, imma li niekol biex nieħu pjaċir niekol. U naraf, jiġri nieħu pjaċir niekol, naraf x'għandi ġol platt. Il-fatt li se tgħid, imma forse qed nidħol fuq dettall, imma x'differenza jagħmel il-platt għal palat. U għas-sodisfazzjon tiegħi stess, pereżempju il-kuluri li jkolli fil-platt, tiskanta ta' x'differenza tagħmel, jiġu dajem riċerki fuq hekk. Id-differenza li tagħmel hu li l-platt ma jkunx ċass kważi jaqtalek qalbek inti u tarah, imma li tgħid il-laħwa kemm ġi sabiħ, xi fuħ, hawnhekk qed inċaqalqu s-sensi tagħna wkoll. Allura qed inżidu dik li bl-Ingliż insejħulha l-mindfulness. Tajjeb? Iżjed eżempji, passatempi li jippromuovu għalina ċerta kalma. Dan ukoll inkunu qed innaqsu l-pasta b'da l-affarijiet. Pereżempju, jien naf hawn min iħobb il-pjanti. Jilab bixtili. Jgħidlek jien ara tgħidli xejn dik il-kwarta nkun irrida ta'. Prosit. Għax biha dik qed tnaqqas il-pass. Qed tiffoka fuq xi ħaġa li m'għandax taqsam xejn mal-ġirja li kellek tal-ġurnata. U qiegħed man-natura wkoll. Hawn min forsi jitzika lil ħadd ieħor jitara dak hemm jifraħ bix-xejja isu baħnan. Fil-verità, ejju għaliex le, ma tifraħx kif dik ix-xitla li inti ħadd ħsieb u forsi xettil taċkejkna ħafna u s-saħarġet warda u taħtek fjura sabiħa. Iġibiri, jien naf, għawmin għandu passatempi differenti, għawmin jgħidlek hiking, għawmin jgħidlek immur fuq il-bahar, isa daħlet ħafna illi jixtru dan il- Asnaf xin sejjaħlu, jom fuħ blarjan u jpoġġu fiħ, jisu kajak. U jmorru joħorġu fil-ħodu kmini, tart fil-ħaxijan, fil-kwiet, fuq il-bahar. Rilassament. L-għum, nifsu. Għaw min jgħidlek jiena poteri, għaw min tpinġija, għaw min fl-arti differenti. Għaw tant passatempi. Li kollha jagħtuna l-opportunità li innaqsu l-pass, innaqsu r-ritmu. Niddawru b'nies tal-istess fehma għax din oħra. Jiena kemm nista' nibqa' determinat innaqqas il-pass u r-ritmu jekk jiena qed niddawwar b'nies li huma frenetiċi. Dejjem maħrubin, dejjem minn ħaġa l-ġohra. X'ċans tajjeb għandi hemmhekk jien li jirnexxieli innaqqas il-pass tiegħi stess. Nevita wkoll ħsibijiet ta' x'messni nagħmel din oħra. Hawn min laqqas ikun grat għal dak li qed jagħmel fil-preżent, għaliex? Għax dejjem orjentat fil-futur biss. U jmissni nagħmel hekk, u jmissni nagħmel hekk. U dik qatt ma għamilta jmissni nagħmilha. Bil-mod, apprezza l-preżent. Għandek daqsxejn fuq idejk. Kun grat għalih, użax tajjeb għalik innifsek. U tużax tajjeb ma jfissirx biss li tittamex proġett jew titterq laraq. Jista' jkun ukoll li tistrih, jista' jkun ukoll li taqra ktieb, jista' jkun ukoll li taħseb xi ħadd lilek ma titkellem u tgħid ħanagħmel kuntatt. Mela nevitaw ukoll il-ħsibijiet ta' x'messna nagħmlu. Narfu l-pressjoni żejda fuqna nfusna li tirrendina bla nifs. Li tirrendina kważi irridu li nkunu perfezzjonisti. Kif semmejt inti ktar kmin ikler. Nagħmel ħaġa ħaġa. U forsi nikkonfronta l-biża' ta' x'jista' jiġrili. Billi ngħid issa jiena qed nagħmel din kif nispiċċa naraw. Jew għandi pjan ħanimxi miegħu ħaġa ħaġa sa kemm il-lestih. Mhux kull opportunità għalija sa din irridu nammettuha wkoll. Ma jistax ikun nagħmel kollox fil-ħajja. Mela ma jistax ikun nibla kollox jiena ma nafx ma espressjoni bil-Malti ma tistax tikol b'ħames ixtaq. U tippretendi li għandek ħames tiħluq fwieħed tittikol kollox, tittaħtaf kollox. Għandek tiegħek ir-razzjon tiegħek. Nasek. Kler, riflessjoni finali.
Et naħseb, Karl, kemm meta vera wieħed jibda jesperjenzhom u mbagħad kemm jibda jara effetti pożittivi u se naħseb fir-ripple effect ngħidulu kif meta ċċaqlaq xi ħaġa żgħira tibda tara mbagħad l-effetti pożittivi fl-aspetti u d-domains differenti tal-ħajja tiegħek. Forsi min ma jkunx jesperjenza anke bdejna ngħidu fuq in-nifsijiet forsi tinsama xifti tas-surda nagħti parir il-minu naqra xettiku li jippruva. U jalla kulħadd jirnexxielu jsib daw il-momenti ta' kwiet u ta' paċi.
Grazzi ħafna Claire, inħeġġu l-issemmija tagħna biex jevalwaw ir-rutina tagħhom u jnaqsu r-ritmu. Żmien tas-sajf, forsi xi kultant jiġi b'mod naturali li naqsu r-ritmu għax is-sħana daħlet tagħha, u x'veru inħossuna għajjenin u fl-istess ħin nieħdu l-opportunità li ngawdu ftit b'modi differenti biex ninħossuna li verament qegħdin nistriħu. Aħna se nagħlqu hawnhekk dan il-programm, jifdlilna biss programm wieħed l-iskeda li huwa l-ġimgħa d-dieħla. F'dan il-programm nanticipaw mill-ewwel se nkunu qed inħarsu lejn suġġetti differenti li trattajna f'din l-iskeda. Anke l-benefiċċju ta' dawk li forsi tilfu xi programmi araw li ma titilfux il-programm li jmiss. Jiena Karl Wright, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, nsellmilkom nawguralkom is-saħħa ħbieb.